እቲ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ቅድሚ ኩሉ ኣብ ዋና ቤት ፅሕፈት ቪኦኤ ብምኽንያት ስራሕቲ ህንፀት ትማሊ ብዝበፅሐ ሃንደበት ፕሮግራምና ብሬድዮ ኣይተመሓላልፈን። ንዝተፈጥረ ኣጋጣሚ ይቕሬታን ሓተትና ናይ ትማሊ መደብና ኣብ መርበብ ሓበሬታና ዝወፀ ምዃኑ ግን ክነዘኻኽረኩም ንፈቱ። እዚ ለ ናይ ሎም መዓንቲ ሰሉስ 28 ሕዳር 208 ዓ ም ወይ 8 ታሕሳስ 215 መደብና ዘተኣናግረኩም ገብረ ገብረ መድንየ። ድሕሪ ዜና ፕሬዚዳንት ኦባማ ብዛዕባ ሽበራ ብቕድሚት ማለት ሰንበት ንህዝቢ ኣሜሪካ ዘስምዕዎ መደረ ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ካሊፎርኒያ ኣብ ዝተፈጸመ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ግዳይ ብዛዕባ ዝኾነ ኤርትራዊ ዝምልከት ፍሉይ መደብ ቀሪብና ኣለና። ርእቶታትኩም ሒዝና ኣለና። ምሳና ጽንሑ። ዜና ሒዙ ዘሎ በድረ ስልጣን እዩ። ናብ ክሓልፈኩም
ከመይ ምሲኹም። ኢትዮጵያን ኬንያን ኣብ ደባዊት ከተማ ሞያሌ ንውዕላት ቁጠባን ጸጥታን ዝኣሰረ ሰነድ ተፈራሪመን። ክልቲአን ሃገራት 200 ሚልዮን ዶላር ንዝተመደበሉ ናብ ዝቕፅል 5 ዓመታት ዝትግበርን መደባት ዝሓዘ ዝፈረማ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝን ፕረዚደንት እሁሩ ኬንያታን ኣብ ዝተረኸብሉ ስነ ስርዓት እዩ። እቲ ስምምዕነት ኣብ ደቡብ ክልቲአን ሃገራት ንዝኽሰት ጸገማ ጸጥታ ፍታሕ ከርክብ እዩ ዝብል ትፅቢት ኣሎ። ኣብ ኬንያ ወካሊት ፕሮግራም ምዕባል ሕቡራት ሃገራት ወይዘሪት ዮርዳኖስ በቀለ ንሞያሌ ናብ ዱባይ ክንልውጥ ኣይና ዝብል ቃናን ተስፋን ዘለዎ መደረ ኣስሚዐን ዴይሊ ኔሽን ሰራዊት ኢትዮጵያ ንሰለስተ ኬንያውያን ቀቲሎም ድሕሪ ኢሉ ምፅብጻቡ መንግስቲ ኬንያ ሰራዊት ናብቲ ከባቢ ከም ዘዋፍረን ናብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ተቃውሞ ከም ዘቃልሕን ዝዝከር እዩ ይብል ናይ ናይሮቢ ኣቐባሊ ቪኦኤ ገልሞ ዳዊት። ኣብ ኢትዮጵያ ብዝተኸሰተ ደርቂ ህፁፅ ረድኤት ዘድልዮም ሰባት ካብ 8.2 ሚልዮን ናብ 10.2 ሚልዮን ክብ ከም ዝበለ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ዛጊድ ካብ ለገስቲ ዝተረኽበ ሓገዝ ውሕድ እዩ ክብሉ ፀሓፊ ኮሚቴ ድልውነትን ምክልኻል ሓደጋን ኣቶ ምትኩ ካሳ ኣፍሊጦም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ሪፖርት ይኽልና ኣሎ። ምን ያኽተቅርቦ እያ
ትማሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ቁፅሪ ደለይቲ ህፁፅ ረድኤት 10.2 ሚልዮን ከም ዝበፅሐ ኣፍሊጡሎም። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኻየደ ንደርቂ ኣብ ዝወሃብ ምላሽ ዘተኮረ ኣኼባ ነዚ ሓድሽ ኣሃዝ ተሓገዝቲ ዝገለፁ ፀሓፊ ኮሚቴ ድልውነትን ምክልኻልን ሓደጋ ኣቶ ምትኩ ካሳ እዮም። ዛጊድ ዝተረኽበ ሓገዝ እኹል ኣይኮነን ይብሉ።
ለጋሾቻችን ብዙም ድጋፍ እያደረጉልን ኣደለም ያሉት ብመካከለኛ ምስራቅ ባለ ጉዳይ በመጎጠራቸው ምክንያት
ለገስትና ብዙሕ ሓገዝ ኣይህቡናን ዘለዉ። ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ብሰንኪ ዘሎ ኩነታት ስለ ዝተወጠሩ ዛጊት ኣብ ኢድና ዘይኣተወ ብመልክዕ ልግሲ ቃል ዝተኣተወልና 163 ሚልዮን ዶላር ጥራሕ እዩ። ግን ዘድልየልና ኢልና ቅድም ክብል ንዝነበረ ኣሃዝ 8.2 ሚልዮን ተሓገዝቲ 596.4 ሚልዮን ዶላር እዩ ነይሩ። ስለዚ ሲሶ እኳ ኣይመልአን እቲ ቃል ዝተኣተወ ሓገዝ። እዚ እውን ገና ኣብ ኢድና ዘይኣተወ እዩ።
እቲ ኣሃዝ ደለይቲ ሓገዝ ብምውሳኺ እውን እቲ ዘድሊ ሓገዝ መጠኑ እውን ክውስኽ እዩ። ብመሰረት እዚ እውን ንዝቕፅላ 12 ዋርሕ 1.4 ቢልዮን ዶላር ከም ዘድሊ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። እዚ ሕጂ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተገልፀ ቁፅሪ ሓገዝ ዘድልዮም 10.2 ሚልዮን ሰባት ካብቲ ሕቡራት መንግስትታት ዝገመቶ 15 ሚልዮን ዝወሓደ እዩ። ኣቶ ምትኩ ቅድሚ ሎሚ እዚ ኣሃዝ ትንበያ እዩ ክብሉ ገሊፆሞ ነይሮም እዮም።
15 ሚሊዮን ትንበያ ነው። ትንበያ ማለት ኢሊኖን ጥንካሬ መሰረት
15 ሚሊዮን ትንበያ እዩ። ትንበያ እዩ ማለት ምሕያል ኤልኒኖ መሰረት ብምግባር ተዋህበ ትንበያ እዩ። ክኸውንን ዘይክኸውንን ይኽእል እዩ ማለት እዩ። እዚ ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ኦቻ ዝሃቦ ትንበያ እዩ ነይሩ።
እቲ ትኽክለኛ ኣሃዝ ዝበሃል ብሓባር ንጠለብ ሰብኣዊ ረድኤት ኣብ ነውፅኦ ሰነድ ዝወፅ እዩ ክብሉ እውን ገሊፆም ነይሮም እዮም። ሕጂ ዝወፀ ሰነድ ከዓ ቁፅሪ ተሓገዝቲ 10.2 ሚልዮን ምዃኑ ተገሊጹሎ ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።
ኣለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘጋጥም ደርቅን ጥሜትን ትኩረት ክህብ ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ኣድሕን ህፃናት ፀዊዑሎ ዊንታ ኪዳነ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ህፅረት ምግብን ደርቅን ኣብ 2016 ዓ ም ፈረንጂ 400 ሽሕ ህፃናት ብጉድለት ዝተመጣጠነ ምግቢ ኣብ ሓደጋ ከም ዝርከቡ እዚ ኩነታትን ተቐፂሉ ድማ ኣብ ኣካላውን ኣእምራውን ዕብየት ፀገም ክኸትል ከም ዝኽእል ተገሊጹ ኣሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ደርቂ ኣብ ታሪክ ዝሓለፈ 50 ዓመታት ሃገር ዝኸፍአ ምዃኑን ዝገለጹ ናይ ሕቡራት ሃገራት ዳይሬክተር ትካል ህፃናት ኣድሕን ጆን ግርሃም ኣብ ዋዕላ ክሊማ ፓሪስ ዝሳተፉ ዘለዎ መራሕቲ ሃገራት ነዚ ዋዕላ ነቲ ኩነታት ንምርዳእ ክጥቀምሉ ከም ዝግባእ ሃቢሮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ተኸሲቱ ዘሎ ሕፅረት ምግብን ድርቅን ምምካት 192 ሚልዮን ዶላር ምስልዑ ዝገለጸ እኳ እንተኾነ ገና ብዙሕ ሓገዝ ካብ ለገስቲ ትካላትን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ከም ዘድለይ ግን ኣይሓብአን። ዳይሬክተር ጆን ግርሃም ኣብ 2012 ዓ ም ሓደገኛ ምድንጓይ ብዝብል ኣርእስቲ ንዝወፀ ሪፖርት መሰረት ብምግባር ፍታሕቲ ኩነታት ኣብ ኢድተን ኣብ መምዕባል ዝርከባ ሃገራት ከም ዝርከብ ዝገለጹ ክኾኑ ከለዉ እዚ ድማ እተን ሃገራት ናይ ምግብን ምህርትን ዕዳጋ ብምስፋዕ ትሑት ኣታዊ ዘለዎም ኣካል ማሕበረሰብ ብምድጋፍ ምግብን ኩሉ ብምብፃሕን ኣብ እዋን ሓደጋ ድማ ሃገራዊ ግብረ መልሲ ብምድላውን ከም ዝኾነ ሓቢሮም። ብሓባር ኮይንና ኣድላይ ስጉምትን ተወሲድና ናይ ሚልዮናት ፀገምን ስቃይን ከብቅዕ ይኽእል እዩ። ብተወሳኺ ኣብ ምፍታሕ ትቐጻል ዝረአይ ድኽነት ህፁፅ ረድኤት ኣብይ ኣበርክቶ ኣለዎ ኢሎም ዳይሬክተር ትካል ህፃናት ኣድሕን ጆን ግርሃም ብሕፅረት ናይ በልጊ ዝናብ ብዘጋጠመ ትሑት እቶት ሕርሻ ክሳብ ወርሒ ሰነ 2016 ዓ ም ዘሎ እቶት እኽሊ ክጸልዉ ከም ዝኽእል ብተወሳኺ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዝተመዝገበ ምዕባለ ኣብ ኣውድታት ትምህርቲ ውሕዝነት ምግብን ጥዕናን እውን ኣብ ገለ ክፋላት ኢትዮጵያ በዚ ክጽሎ ከም ዝኽእል እውን ገሊፆም። ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ህፃናት ኣድሕን ብሕፅረት ምግብን ድርቅን ዝተጠቐ 70 ሚታዊት ከባቢታት ኢትዮጵያ ምግቢ ማይ መድሃኒት ንምብፃሕ ይሰርሕ ከም ዘለዎን ገሊጹ።
ካብ ኢትዮጵያ ከይወፃና መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ክልል ኦሮምያ ኣብ ልዕሊ ዘካየድሉ ሰልፈኛታት ካብ ዓቕ ንላዕሊ ሓይሊ ምጥቃሙ ደው ከብሎ ኣደ ዓለም ንኸተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ፀዊዑ እቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ሎማዓንቲ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ቀፂሉ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ገብረ ገብረ መድህን ንመግለፂ ሂማን ራይት ዋችን ካብ ክፍሊ ኦሮምኛ ንዝረኸቦን ናብ ሓደ ጠሚርዎ ኣሎ።
ሂማን ራይትስ ዎች ዝተባሃለ ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ቅድሚ 3 መዓልትታት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓይልታት ፀጥታ ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ኦሮሞ ካብ ዓቐን ላዕሊ ሓይሊ ምጥቃሞም መንግስቲ ኢትዮጵያ ደው ከብሎ ይፅውዕ። ኣብ ሂማን ራይትስ ዎች ንጉዳይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝከታተሉ ፌሌክስ ሆርን ካብ ካናዳ ንመሳርሕትና ሳሌም ሰሎሙን ከምዚ ክብሉ ገሊፆምላ።
They should ensure that security forces are not using excessive force. I mean, that means not using live ammunition.
ሃይልታት ፀጥታ ካብ ዝግባእ ንላዕሊ ሓይሊ ከይጥቀሙ መንግስቲ ከረጋግፅ ኣሎ። ንኣብነት ጥይት ከይጥቀሙ ሰበስልጣን ፀጥታ ነዚ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ንምብታን ካብ መጠን ንላዕሊ ሓይሊ ተጠቂሞም እንተኮይኖም ሽዑ ንሽዑ ምርመራ ተገይሩ ናብ ሕጊ ክቐርቡ ኣለዎም።
ሓይልታት ፀጥታ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ይኹን ሎሚ ኣብ ዝተኻየዱ ሰልፍታት ዝወሰድዎም ስጉምትታት ብነፃ ወገን ክጻረ እውን ይፅውዕ እቲ መግለፂ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ተምሃሮ ካልኣይ ብርክን ላዕለዎት ኣብያተ ትምህርትን ንማስተር ፕላን ኣዲስ ኣበባ ብምቅዋም ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት እናካየዱ ይርከቡ። ፌሌክስ ሆርን
ብምክንያት ማስተር ፕላን ኣዲስ ኣበባ ኣብ ሙሉእ ኦሮምያ ተቃውሞ መሊሱ ተላዒሉ ኣሎ። ይውስኽ ዘሎ ምዕባለ እታ ከተማ ኣብ ግምት ብምእታው ኣዲስ ኣበባ ክትሰፍሕ ከላ ሓረስቶት ኦሮሞ ግቡእ ካሕሳ ከይተዋህቦም ካብ መሬቶም ክመዛበሉ እዮም ዝብል ስጋኣት ኣለዎም እቶም ሰልፈኛታት።
ብካልእ ዜና ሎማዓንቲ ሰልሱ እውን ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ ወሊሶ ምዕራብ ኣርሲ፣ ሆራ ጉድሪ ወለጋ፣ ጀሉ ምዕራብ ሸዋ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ቀፂሉ ከም ዝውዓለ ንድሕንነትና ስለ ንሰግእ ስምና ኣይንገልፅን ዝበሉ ነበርቲ ምግላፆም ካብ ክፍሊ ኦሮምኛ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይገልፅ። ዛጊድ ኣብ ዝተኻየደ ሰልፊ 3 መናእሰይ ከም ዝተቐተሉ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ኣሚኑ ኣሎ። ብሞት እቶም መናእሰይ ምሕዛኖም ዝገለፁ ኮሚሽነር ፖሊስ እቲ ክልል ኣጻሪና ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ኢሎም ኣለው። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን
ንሎሚ ዘዳለናልኩም ዜና ፈፂምና ኣለና። ድሓን ሕደሩ።
የቐኒልና በትረን ዜና እዚ ከምዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፀብጻብ ክንሓልፍ
ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ትማሊ ምሸት ካብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዘስምዕዎ ሃገራዊ መደረ ዩናይትድ ስቴትስ ኣንጻር ግብረ ሽበራት ተካይዶ ዘላ ፃዕርታት ንኣሜሪካውያን ድሕሪ ምርግጋፅ ንፍርሒ ከይንብርከኹ ተማሕፂኖም። ትሕቲ ሓደ ሰሙን ድሕርቲ ኣብ ካሊፎርኒያ ዝተፈፀመ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ዝተዛረቡ ፕረዚደንት ኦባማ ንድሕነት እዚ ሃገር ዝበልዎ ስትራቴጂ እሙን ኣንፂፎም ኣለው። ሜሪ ኣሊስ ስላንስ ዘዳለወቶ ፀብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ ሳን በርናንዲኖ ካሊፎርኒያ ዝተፈፀመ ጃምላዊ ቅትለት ብእስላማዊ ጉጅለ ዳዒሽ ተባብዐ ኢሎም ይኣምኑ መርመርቲ። እቲ መጥካዕቲ ብኣብ ኣሜሪካ ዝተወልደ ሰይድ ፋሩቅን ኣብ ፓኪስታን ዝተወልደት በዓልቲ ቤቱ ታሽሒን ማሊክን ተፈፂሙ። ፕሬዚደንት ኦባማ ነቲ መበገሲ ይገልፁ።
But it is clear that the two of them had gone down the dark path of radicalization, embracing a perverted interpretation of Islam.
እቶም ክልተ ሰባት ናብ ጸልማት ጉዕዞ ጽንፋውነትን ናብቲ ኣንጻር ኣሜሪካን ምዕራባውያንን ኩናት ዝጽውዕ ግጉይ ትርጉም ምስልምናን ከም ዝኣተወ ብሩህ እዩ። ብረትን ጥይትን ከምኡውን ቦምባታት ኮሚሮም እዮም ጸኒሖም። ስለዚ እዚ ተግባር ግብረ ሸበራ እዩ።
ፌደራላዊ ምርመራ ዩናይትድ ስቴትስ ኤፍቢኣይ ነቲ መጥካዕቲ ዝመርሖ ሓደ ኣሸባሪ ጉጅለ ምዃኑ ወይ ኣካል ዝሰፍሐ ዘቤታዊ ውዲት ምዃኑ ዘርኢ መረዳእታ ከም ዘይረኸበ ፕሬዚደንት ኦባማ ጠቒሶም ኣለዉ። ኣብ ወፃኢ ዝርከቡ ዕጡቃት ዳዕሽ ግን ነቶም ሰብኣይን ሰበይትን ደገፍትና ክብሉ ገሊፆሞም ኣለዉ። ብካል ወገን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ኣብ ወፃኢ ዝርከቡ ኣሸበርቲ ተወሳኺ ፀቕጢ ኣብ ዘሕየረትሉ እዋን እቲ ስግኣት መልክዑ እናቐየረ ይቕፅል ከም ዘሎ ኣብቲ ዘረብኦም ጠቒሶም ኦባማ።
As we've become better at preventing complex, multifaceted attacks like 9/11.
ከም መጥቃዕቲ መስከሮም 11 ዝበለ ዝተሓላለኸን ብዙሕ ገጽ ዘለዎን መጥቃዕቲ ኣብ ምምካት ዝሓሽና ኮይና ኣብ ዝወፃናሉ እዋን ግብረ ሸበራ ናብ ብዙሕ ዘይተሓላለኸ ከም ኣብ ሕብረተሰብና ልሙድ ዝኾነ ብተኽሲ ዝካየድ ጅምላዊ ቅትለት ተቐይሩሎ።
ንኣሜሪካውያን መረጋገፂ ኣብ ምሃ ፕሬዚደንት ኦባማ ግብረ ሽበራ ንምውጋእ እስትራቴጂ ሓንፂፆም። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዒራቅን ሶርያን ኣንጻር ዳዒሽ መጥካዕታ ከም እትቕፅልን ምስ ብዩናይትድ ስቴትስ ዝምራሕ ጥምረት ምውሃድ ዝብልን ይርከቦ። ከምኡውን ብሕፀ ዝወሃብ ፕሮግራም ቪዛ ዳግም ክግምገም ዝብል ይርከቦ። እታ ናይ ካሊፎርኒያ ተኳሲት ብሕፀ ቪዛ ረኺባ ስለ ዝመፀት ሪፓብሊካን ኣባላት ባይቶ ብወገኖም ምስ እስትራቴጂ ፕሬዚደንት ኦባማ ኣይሰማምዑን። ኣብ ኮንግረስ ኣቦ መንበር ኮሚቴ ድሕነት ሃገር ሚካኤል ምካውል ፕሬዚደንት ኦባማ ሓድሽ ስትራቴጂ ከውፅኡ የድልዮም ኢሎም።
ይኣኽለና፣ ንስጋት ዳዕሽ ዓይንና ክንሽፍን ኣይግብአናን እዩ። ዳዕሽ ጠጠዋ ይበለን፣ ንናፃ ዓለም ዋጋ እናኽፈለ የስፋሕፋሕ ኣሎ። ኣብዝሓለፈ ወርሒ ጥራሕ ኣብ 3 ኣህጉራት 3 ዓበይቲ መጥቃዕታት ፈጺሙ እዩ።
እቶም ሪፓብሊካን ኣባል ባይቶ ኣተሓሒዞም ሃገራዊ ፀጥታ ንምሕያል ኣብ ዝመፅእ ሰሙናት ናይ ባዕሎም እማመ ንድፈ ሕጊ ከም ዘቕርቡ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ንመደረ ፕሬዚደንት ኦባማ ዝተዋህበ ምላሽ ኣብ ቅርበት ፓርቲ ዝተመስረተ እዩ ክበሃል ይከኣል። ዴሞክራት ከመግስዎም ከለዉ ሪፓብሊካን ፕሬዚደንታዊ ሕፁያት ድማ ነቒፎሞም። ናፃ ተንታኒ ሴት ጆንስ እቶም ፕሬዚደንት ብዙሕ ጽቡቕ ተዛሪቦም እዮም ድሕሪ ምባል እንተኾነ ይብል።
እንተኾነ
ኣሜሪካ ኣብ ኣተሓሕዛቲ ጉዳይ ኣብ ወፃኢ ጸጊምዋ ከም ዘሎ ብግልጺ ከኣምኑ ነይርዎም። ሽሑ እኳ ኣብ ልዕሊ ዳዕሽ ደብዳብ ንፈርቲ ይካየድ እንተሎ እቲ ጉጅለ ሎሚ እውን ኣብ ዒራቅን ሶርያን ሰፊሕ ቦታ ሒዙ ከም ዘሎ፣ ከምኡ እውን ናብ ሊብያ፣ የመን፣ ሶማልያ፣ ኣፍጋኒስታን፣ ፓኪስታንን ካልእ ቦታታትን ይሰፍሕ ከም ዘሎ ሙሉእ ንሙሉእ ግልፂ ዝነበሩ ኣይመሰለንን።
ክኢላ ፀጥታ ኣር ኒኮላስ ፖላሪኖ ግና ኦባማ ሽበራ ከይመፀ ከሎ ንምክልኻሉ እስትራቴጂ ክቕይሩ ኣለዎም ይብል።
If a terrorist in the United States or anywhere in the world wants to get a gun,
ኣሸበርቲ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኮነ ኣብ ዝኾነ ዓለም ብረት ክውንኑ ዝኽእሉ እንተኮይኖም ተተኮስቲ ነገራት ክሰርሑን ክሕዙን ይኽእሉ እዮም።
ፕሬዚደንት ኦባማ ኣብቲ ናይ ትማሊ ሰንበት መደረኦም ዩናይትድ ስቴትስ ኣንጻር ኣሸበርቲ ወታደራዊ ሓይሊ ክጥቀም ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ከጽድቀሎም ሓቲቶም ኣለዉ። ኣሜሪካውያን ንፍርሒ ዕድል ከይህቡን ሓድነቶም ከትርሩን ድማ ጸዊዖም ኦባማ።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ካሊፎርኒያ ብመጥቃዕቲ ተኩሲ ካብ ዝተቐትሉ 14 ግዳያት ሓደ ኤርትራዊ ኣቶ ኢሳቅ ገብረስላሴ ኣማኔስ እዩ። ንሎሚ ፍሉይ መደብ ተወልደወለ ገብርኤል ንሓዉ ንዶክተር ኣብርሃም ኣማኔስን ንዘምኡ ንመንእሰይ ሮበል ተክለኣብን ኣዘራሪቦም ኣሎ። ናብተወለ
ዶክተር ኣብርሃም ገብረ ስላሴ ኣማኒዮስ ከምኡ ሮቤል ተክልኣብ ፅንዓት ይሃብኩም። ዶክተር ኣብርሃም ናይ ሓውኻ ሕማቕ ዜና ብኸመይ ተረዲእኻ?
እወ ማለት ረቡዕ ሰዓት 11 ከባቢ ናይ ንግሆ እቲ ወሬ ንሰምዖ ፀኒሕና ቀፂሉ እምሎ መዓልቲ ብኡ ምክንያት እውን ሓደሓደ ዝተፈላለዩ ሰባት ቴሌፎናት እቕለ ይገብርልና ነይሮም። ሕጂ እቲ ኩነታት ኣብ ገዛና ከም ዝበፅሐ ዝተረዳእና ድሕሪ ሰዓት 5 እዩ። ሕጂ መዓልቲ ቤቱ ሂወት ይሳቅሲ ኣይደወለን ኢላትኒ ሞታ ኢለሰክፍ ኣሎ። ምክንያቱ እቲ ዝኾነ ኣብ ካልእ ኣብቲ ሪጅናል ሰንተር ዝበሃል እዩ ንሳቶም ኣብ ዲፓርትመንት ኦፍ ሄልዝ ሰርቪስስ እዮም ዘለዎ። ስለዚ ዝራኸብ የብሉን ኢለ ኣናኣይሰዮ ብዙሕ ከማንቲ ነገር ክከታተለ ይካልኩን ሓደ 2-3 ሰዓት ዝኣክል እውን ካልእ ኣኼባታት ስለዝነበረኒ ናብኡ ከይደ ሕጂ እቲ ነገር ቀፂሉ እንዳመስአ ምስ ከደ ኣብቲ ሆስፒታላት ቼፍ ገይሮም ኣብ ሎማሊንዳ ሜዲካል ሰንተር፣ ኣብ ሪያልቶ ሜዲካል ሰንተር ከምኡውን ኣብ ካይለር ቼፍ ምስ ገበሩ ምስ ኣንዎ እቲ ነገር እንዳጠንከረ ከይዱ ካብኡ ንሕና ዳርጋ ሰዓት 11 ፎን ፒኤም ምስ ብሩክ ወዱ ኮይና ናብቲ ፖሊስ ናይ ኢንፎርሜሽን ሰንተር ዘሎ ናብኡ ከይድና ኣብ ሰምረና ኢሉ ማለት እዩ ኣብኡ ከይድና እቲ ሓበሬታ ብዛዕባ ሒሳብ ናቱ ኣካላዊ መግለፂ እንታይ ዝኾነ ኮታ ናይ ኣካላዊ ፊዚካል ፊቸር ናይቱ ገሊፅናዮም ሂብናዮም። ስለዚ ዳርጋ ሚድናይ ኮይኑ እምበኣረይ እዚ ኩነታት እዚ ብኣና ተተሓይዙ ስለ ዘሎ ክሳብ 24 ክሳብ 48 ሰዓት ዘድልዮ ስለ ዝኾነ ክንገልፅልኩም ኢሎምና ከይድና ኮፊ ንሓዲርና ሽዑ ንፅባሓይቲ ከመጋጠመ ኣነ ኳ ይነበርኩ ንጉዑ ነይሩ ከይዶም እቲ ሓበሬታ ሰዓት 8-9 ንግሆ ረቡዕ ሓሙስ ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ ኣብቲ ሓደጋ ከም ዝነበረ ሓደ ካብቶም ኣብቲ ሓደጋ ዘጋጠሞም ከምዝዓረፈ ገሊፆም እናሽሩ።
ሮቤል እንታይ ኣሎ ክትውስኮ ትደሊ ኣብቲ መጀመርያ ዝነበረ ኩነታት?
ተወልደ ሓወይ እዚ ሓደጋ ክበፅሕ ከሎ ኩሉ ሻዕ ኣባይ ይበፅሕ እዩ ኣይትብሎን ኢኻ ኣነ እውን ኣብ ርሑቅ እየ ነረ ኣብ ኒውዮርክ እየ ነረ ከምዚ ትፈልጦ ከዓ እዚ ዓዲ ቁሩብ ኣናዊፁ ብዙሕ ነገራት ተኽሲ በዚ ንሰምዕ ክንዲዚ ኮይኖም ክንዲዚ ኮይኖም ዝብልካ ግን ኣብ ገዛካ ዝኣትወካ ይመስለካን ቁታ እቲ ንቡር ንሮና ጉያ ጉያ ንነብር ነርና ግን ኮነ ይኮታ
ዋከቢድ ሕራይ ብዝተፈላለየ ዜና ግለፅ ኣለን ድዩ ግን ካብኹም ንምስማዕ ስለምንታይ ናብቲ ቦታ መጥቃዕቲ ዝተፈፀመሉ ቦታ ስለምንታይ ከይዱ እንታይ ነይርዎ ጉዳይ?
እታ ሸዓ መዓልቲ መብዛሕትኡ ግዜ ስራሕቶም ኣብ ፊልድ ግን ዓመታዊ ፀብፃብ ከምኡ ከዓ ዓመታዊ ናይ ሆሊደይ ክሪስማስ ልደት ስለዝነበሮም ናይ ኖርማል ስርሖም ቦታ ኣይኮነን። ግን ኩሎም እቶም ናይ ስራሕ ሰባት ኣብ ዓመት ጋዘ ዝገብርሉ
ኣኪቦም ነይሮም
ተኣኪቦም ነይሮም ኣብኡ ፀብፀባት ተኻይዱ ከመይ ተሰሪሑ ተኻይዱ ከምኡ ከዓ ናይ ሓጓስ ናይ ባዕ ናብ ዝቦታ እዚያፅሕና ናብዚ ዓመት እዚያ ተጋገር ቀሪብና እንዳበሉስ ተሓጓጎስሉ ተሓዋቅፍሉ እዋን እዩ ነይሩ ኩሎም እቶም መሳርሕቱ ብምልኦም።
ዶክተር ኣብርሃም ሕጂ እዚ ኣትቃዓይ ብፍላይ እዚ ፋርቁ ዝበሃል ቀታላይ ኣብኡ ድ ዝሰርሕ መሳርሕቱ ድዩ ንኣቶ ይስሃቅ ሁማኒዮስ
ከም ተሓበረና ኣወ
ንዛ መሳርሕቲ እዩ። ስለዚ እቲ ቤተሰብ ኣብ ምንጋር ዝነበረኩም መቸም ከቢድ ምዃኑ ሃንደበት ሓደጋ ከጋጥም ከሎ ዝነበረኩም ብድሆታት ምን ክገልፀለ ይኽእል?
እንታይ እዩ እቲ ዝነበረን ሓደ ክሳብ ተርድኦ እቲ ኩነታት ከቢድ ብጣዕሚ ከቢድ እዚ ኣብተን ዝነበራ ናይ 12 ሰዓታት ንበሎ ከቢድ ንሕና ዝተካለ መንገዲ ምናልባት ዶ ካብቶም ኣብኡ ዝነበሩ ብገለ ተሪፉስ ናብ ካልእ ከይዱ ንዝብል ተስፋ ነይሩ። ግን ብሩክ ወዱ ከም ዝሓበሮ እታ ሰበይቲ ሱፐርቫይዘር እውን ከም ዘዛረባ እቶም ዝተጎድኡ ተጎዲኦም ኣለው መይቶም ኣለው እቶም ዝቆሰሉ ኦፍኮርስ ናብ ሆስፒታላት ናብ 4 ሆስፒታላት እዮም ተሪኢሎሞ። ስለዚ እቲ ዝነበረ ስፅቤት ኣብኡ ከምዘይነበረ ምስቶም ጥዑያት ብኣውቶቡስ ገይሮም ዝወሰድዎም ከምዘይነበረ ያታ ሰበይቲ ንብሩክ ንወዱ ገሊፃትሉ ማለት እዩ። ሕጂ በቲ ግዜ እቲ ተስፋ ዳርጋ ኣይነበረን። ግን ምናልባት ትኹን ካብቶም ብኣውቶቡስ ናብ ንምርመራ ዝወሰድዎም ኣብኡ ከይዱ ይኸውን ብተስፋ ተፀቢና ምናልባት ትኹን ኣብኡ ሕዚሮሞ ኢልና ነርና ግን ኣነ ብወገን ኣትስዓ ከምኒቲ ኣእመን ኩሉ ነገር ክትኮይኑ ድማ ተሓቅቦዩ ማለት እዩ
ሕራይ ሕጂ ናብቲ ቁርብ እቲ ስድራ ቤትን ነብሲሄራቶ ኢስሓቅን ብዛዕባኦም ቁርብ ክትገልጹለይ እምቦ ናብ ምጥቕላል ገዝና ኢና ሮቤል ዞማኻ ከመይ ኢኻ ትገልጾ
ኢስሓቅ ናይ ባሕቂ ሰብ የለን ኢልካ ትማጻደቆ ወይ ተጻደቆ ሰብ ኣይኮነን ናይ ባሕቂ ፍጹም ሰብን ኣይነብረን ግን ኢስሓቅ ናይ ባሕቂ ቆራጽ ፈታዊ ሰብ ፈቃር ሓቋፊ ስድራ ናይ ዝኩሉ ቤተሰብ ኣያ እዩ ነይሩ ኩሉና ዝብለካ ንሽሙ ደኣ ከምዚ ከባይ ሓፍቲ የብለካ ኣለኹ እምበር ናይ ባሕቂ ከባይ ዝረሓቐ ብዝምድናን ብገለን ዝቀረበ ዘይቀረበ ኩሉ ሓቂፉ ኣያ ኮይኑ መኻሪ ኮይኑ ግደፍባ በዚ ኣባ ትሕይሽ እዚኣ እታ መንገዲ ዝበለፀ ኩሉ መኻሪ ዝኸይድ ሰብ እዩ ነይሩ ከም ወላዲ ከዓ ከም ወላዲ ከም ወላዲ ከዓ ልኩሉ ኣነስ ኣቦ ኮይነ ፍርቂ ወይ ርብዒ ሓላፍነት ናይ ኣቦን ፍቕሪ ናይ ኣቦን ክስከም የብቃዓኒ ትብሉ ዓይነት ሰብ እዩ ውላዱ ንባዕልቲ ቤቱ መን ከምኡ ኣብ ሕብረተሰናስ ኣዴታትና ፀቢቕና ንፍቱ ኣደ በዕሊ ክንደይ ሓብሓቢት ምዃና ንፈልጥ ንሱ ከዓስ ከም ሓላፍ ነብሪ ክትብሎ ትኽእል ንደቁ ብፍላይ ከም ሓላፍ ነብሪ ትብሎ ዓይነት ሰብ እዩ ነይሩ
ምንታይ በፂሖም ኣለዉ እዞም ቆልዑ ሕጂ
ኩሎም ብናቱ እየ ዝብለካ ናቱ ልጥፈት ኩሎም ኣብ ኮሌጅም ዘለዉ እቲ ዝዓበየ ብሩኽ ኣብ ማውንት ሳን ኣንቶኒዮ ኮሌጅ ይመሃር ማእኸላይ ዮሴፍ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ካሊፎርኒያ መርሰድ ይመሃር እታ ዝነእሰት ጓሉ ከዓ ሚልካ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሳን ፍራንሲስኮ ትመሃር ኩሎም ኣብ ኮሌጅም ዘለዉ እዚ ከዓ ማለት ቲኒትልካ ዘይኮነ መፅኡ ዝዓዲ ከምዛት ኩሉና ንፈልጣ ስራሕ ውዒሉ ዋት ሃውዲድ ስኩል ጎ ከመይ ውዒሉ ቤት መስሉ እንዳረዳአ ቱረር እንዳገበረ እዩ ኣብዚ ኣፅሒቦም ሞባህጊ ናይ መንፋዓት ናይ ደቁ ደረጃ ናይ ደቁ ክበፅሑሉን ዝገብሮ ዝነበረ ፃዕሪ ብእውነት ፍርቁ የኽእለና ትብሎ ዓይነት ሰብ እዩ
ረ እሞ ሕጂቲ ስነስርዓት ምፍናው ከመይ ከም ዘሎ ብኡ ክንዓፁ ዶክተር ኣብርሃም
ሮቤል ኩሉ እቲ ናይ ታእሽ ምንስ እንዲ ዓሚንዎ ዘሎ ስለዝቀፅል እየ ሮቤል ቀፅለ ብዛዕባ
ብእቲ ዓርብን ብፍላይ እቲ ቀብሪ ናይ ሕብረተሰብና ቀብሪ ትብሎ ኣብ ቀዳሚና ገርናዮ ዘለና እቲ ቪወይን ዝብልዎ ከዓ ናይ ቤተሰብ ዓርቢ ኣለና ግን እቲ ቀብሪ እዩ ኣፀቢቂ እቲ ወሳኒ እቲ ሕብረተሰብና ክትታተፈሉ ዝደሊ መስለኒ
ስለዚ ከትሕብር ትኽእል ኢኻ ምናልባት ኣበይ ቦታ ምዃኑ እውን ብዙሕ ሰማዓ ስለ ዘለዎ እዚ ይረአል እዮም
ኣረጋጊፀ ሕጂ ምናልባት ኣረጋጊፀ ክነግረካ ክእል ሳንክል ኣብርሃም ቦታ ትፈልጡ ኮንካ ምናልባት ተነገርካዮ ምስካ ትሓይሽ መስለኒ
እወ እንታይ እዩ እቲ ቀብሪ ከም ዝበልናይ ዓርቢ ናይቲ ሬሳ ምርኣይ ኣሎ ግን ውሱን እዩ ንብዙሕ ሰባት ኣይኮነን ቀዳሚ ግን ኣብ ዓሰርተ ኣብ ዳርጋ 12 ፈረቓን ወይ ከዓ ሓደ ኣብ ናይ ኢጂፕሽን ኮፕቲክ ቸርች ኣብ ኮልተን ሪች ካንየን ዝበሃል ሕጂ ተኣድረሱ ከባቢ ግን ኣብ ሪች ካንየን ዝበሃል ኣብ ኮልተን ሳዘርን ካሊፎርኒያ ማለት እዩ ኮልተን ሳዘርን ካሊፎርኒያ ሎማሊንዳ ዩኒቨርሲቲ ከባቢ እዩ ኣብዊት ቀብሪ እውን ሕጂ ስነ ስርዓት ናይ ሕሳብ ነገር ምስ ተወደአ ካብኡ ተመሊሱ ኣብ ሞንተሲዶ ዝበሃል ናይ መቃብር ክበር ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሞንተሲዶን ኣብ መንጎ እቲ ኢጂፕሽን ኮፕቲክ ቸርች ዘሎን በቃ ከምኡ እዩ ብድሕሪኡ ድሕሪ ሓመድ ድበ ህዝቢ ተመሊሱ ንስተዩ ናይ ቁርሲ ናይ መግበ ተመሊሱ ከይድ ኢና ንፅበዮ ዘለና ስለዚ እቲ ኣድራሻ ኩሉ ክግለፅ ዳሕራይ ማለት
ኣብ ዘረባና ኣቶ ይስሓቅ መናእስካ ድ ኣባይካ ዶክተር ኣብርሃም
መናእሰይ ፀቢቁ ብዓሰርተ ሰለስተ ዓመት እየ ብቀድሞ ሕጂ ዳርጋ ምሳይ ዓብዪ ክንብ ንኽእል
ንእሽተ
ወዲ 18 ከሎ ሕርና ኣብ መቐለ ምሳይ ሃይ ስኩል ካብኡ ዩኒቨርስታት እዩ ካብኡ እውን ኣብ ሱዳን ኣብ ዝነበርናሉ ድማኒ ምሳይ ነይሩ ካብ ቃልስቲ ንሓደ ግዜ ቋሪፅላ ዝነበረ ካብኡ ዩኒቨርስቲ ናይ ካርቱባት እዩ ካብኡ ኣኮታ ብሓንሳብ ኢና ነርና ስለዚ ኣብ ዓብዪ ብ13 ዓብዪ ግን ከም ዳርጋ ወደይ ዓብዪ ወደ
ሕራይ ምቕይቐኒ የልና ከምኡ እውን ሮቤል ተክልኣብ ቤተሰብ ኩሉ ፅንዓት ይሃብ ንኣቶ ይስሓቅ እውን መንግስተ ሰማያዊ ዋርስ ይቐኒ የልና
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ሬድዮ ኣሜሪካ ከመይ ከኒኹም ሓለፈ ሰሙን ሓደ ሰብ ሙሉእ ሰሙን ክቁስቦ ውዒሎም እሞኒ ንምህናፅ ዘበለ ሰናይ ዘበለ ዘረባ ደኣ ንዛረብ እምበር ነቲ ሰብ ክንዛረቡ ከለና ሲ ከም ፅላኣት ጌርና ንወስዶ ኣለና እሞ ገለገለ ሰባት መሰሉ ይድላዮ ክዛረብ ስለዚ ሲ ብዙሕ ወቐሳ ሳየድልየኒ ሓደ ክልተ ወቐሳ ፅቡቅ ግን ተበዝሐ ግን ደሳ ይብልን እየ ዝብል ዘሎ ንቐኒ ኣሎ
ሃሎ ዝኸበርኩም ቤት ዝሓለፍኩምሞ ሓንቲ ኣኼባ ካብ ሓደ ካብ ኣሜሪካ ሓደ ከዓ ካብ ሃገራት ኤሮፓ ኣቶ ሙስዮ ዘርኣይን ኣቶ ቢንያም ሰለረዳርን ዝበሃሉ ኤርትራውያን ናብቲ ኣኼባ ከይዶም ትዛረቦ ዝነበሩ ድማ ኤርትራ ፀገም ከም ዘለዋ ኢሎም ክዛረቡ ሰሜዕና እዮም ግን ምናልባት ተጋጊኹምኹም ዘለኹም እንተደቂሽኩም ኣለኹም ክትስኡ ግባኣኩም ክትሓስቡ ግባኣኩም
ሃሎ ምዕራባውያን ሃገራት ናብ ኣፍሪካ ክመፁ ከለዉ መፅሓፍ ቅዱስ ሒዞም እዮም መፅኦም ኣና መፅሓፍ ቅዱስ ሂቦም ኣብ መግዛእቲቶም ኢና ነይሮም በዚ መግዛእቲ ከዓ ሓሊፉ እዚ ኣባ ሙሴ ዘርኣይ እንታይ ምሉ ዝብሎ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰል ብዛዕባ ዲሞክራሲ ተጠባቅ ኮይኖም ቀርቡ ኣለዉ እዚኦም ናይ ብሓቂ ካህንድሕ ኮይኖም ስለምንታይ ናይ ሓንቲ ሃገር ኣውንታን ኣሉታን ዘይጠቕሱ እዚ ኣብ ኣፍሪካ ዝመፅእ ዘሎ ሓድሽ ዝመፅ ዘሎ እዩ እዚ ሰብኣዊ መሰል ዲሞክራሲ እነበልካ ቻው
እታ ሰበይቲ እያ ዓዲማቶ እምበር ፓርላማ ይዓደመውን ኢልካ ግን እሳ ዓደመት ፓርላማ ድማ ቀሪቡ ሪፖርት ናይ ብርሃኑ ነጋ ሰሚዑ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወኪል ኣምባሳደር እውን ተፀዊዑ ነይሩ ኣይተረክበን ስለዚ እወ ፀዋዒት ንሳ እያ ግን ብዘይ ፓርላማ ኣይኮነትን ኣካይዳቶ በይ ናይ ኮነትን ሰሚዓተ እቲ ሪፖርት ናይ ብርሃኑ ነጋ ስለዚ እቲ ዝተባሃለ ነገር ክካሓድ የብሉን ጥቕሚ ኣለዎ ዶ የብሉን ካልእ ታሪክ ኮይኑ እቲ ዝተገብረ ነገር ግን ልክዕ እዩ ኣምፂኦም ኣዘራሪቦሞ እዮም ስለዚ ናብ ዝቐንአ መልክዕ እንተተኸደ ዝሓሸ ይመስለኒ
ተኸታታሊ መደብና ስቴፋኖስ ገብሪ ሚካኤል ካብ ኖርዌይ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ንፀውነውፆም ፅሑፋት ጌጋታት ንፍፅም ከም ዘለና ዘለኣኸልና ኣናፀርእቶ በፂሑና ኣሎ ጌጋና ክንእርም ኢና ሙዚቃ ጋቢዘ ክሰናበተኩም ራሄል ጌታቸው ዘፀወተ ሓዳሽ ደርፊ እያ ኣያምበል ትብል ኣርእስቲ እታ ደርፊ ኣያምበል ኣብራያ ፍልጥቲ ኣባህላ እያ ኣስተውዕል ማለት እዩ ንድምፃዊት ራሄል ጌታቸው ኣብ መደብ ቅሕፅልሚ ንምቕራብ ክንፍትን ኢና ብዛዕባ ታቃል እውን ከምኡ ድሓንህደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.